Studio Caravan vám přináší All for Camper, kempujeme s Klárou a Vanesti.cz.
Ahoj, tady je Honza a vítám vás u dalšího dílu Studia Caravan. Dneska mám téma, které je poměrně aktuální vzhledem k roční době, kde jsme, protože jsme na konci léta a teďka začnu tak trošku možná optimisticky v uvozovkách. Chystají se kratší dny a ranní mlhy a ranní zimy, ranní mrazíky, možná neuvidíme sluníčko několik dnů či týdnů. Takže my, karavanisté, často přemýšlíme o tom, kam se vydat, kde jít za sluníčkem, kde si prodloužit léto nebo vyhnout se té nepříjemné české šedivé zimě. A proto mě napadlo, že by mohlo vás, naše posluchače, zajímat nějaké téma, kde se budeme bavit o nějaké takové destinaci, kde by se to léto dalo prodloužit, případně ta zima za nějaké léto nebo za nějaké teplo vyměnit. Já jsem přizval jako dnešního svého hosta Honzu Bordovského z Camperlife.cz. Ahoj Honzo.
Ahoj Honzo.
A přizval jsem Honzu proto, protože on na začátku letošního roku se svojí rodinou strávil řadu týdnů na cestě do Maroka a po Maroku, takže si myslím, že lepšího hosta jsme si na tohleto téma nemohli ani přát. Než se vrhneme ale na to téma, tak samozřejmě se sluší a patří náležitosti a to poděkovat našim partnerům, kterými jsou Caravaning Brno. Mimochodem za pár týdnů se budete moct podívat na výstavu do Brna, určitě to stojí za zhlédnutí. Potom OneSafe, pojištění na míru pro obytné vozy a karavany. A posledním partnerem je Campery Service. A pojďme se podívat hnedka na začátek na plánování a přípravy takovéhle cesty. Já se přiznám, že moc si nedokážu představit, že bych měl s rodinou jet na řadu měsíců někam pryč a už vůbec nevím, jak bych balil. Tak pojďme začít jednoduše, co byl tím prvním impulzem, že vás vůbec napadlo, teď je ta správná doba vyrazit na týdny a měsíce někam pryč.
Tak Honzo, ahoj, díky za pozvání, zdravím všechny vaše posluchače. Co bylo tím impulzem? My jsme vlastně během toho, co byla manželka na mateřské dovolené, se snažili tu šanci využít k tomu podnikat takové třeba jednou ročně takové delší výlety, delší mám na mysli třeba 2 měsíce v kuse, abychom měli prostor třeba tu vybranou zemi pořádně poznat a nemuseli se honit za tou krátkou dovolenou. To Maroko letošní byla taková naše poslední velká cesta na nějakou dobu, protože mateřská nám už končila. Věděli jsme dopředu, že chceme strávit vlastně zimu někde v teple, protože tady ty zimy u nás, hlavně v Ostravě, jako nemáme moc rádi. Baví nás tyhle ty dlouhé cesty a musím říct, že i když ne úplně důležitým nebo hlavním, ale jedním z důvodů bylo vlastně i jakoby vyúčtování energie, když nám přišel nějaký odhad, kolik budeme doplácet na jaře za ten náš domeček, asi nějakých 70 tisíc jako doplatek za plyn.
No, to bylo lepší utéct a plyn nespotřebovávat.
To byla ta doba, kdy ty ceny vyletěly tak strašně nahoru, prostě loni na podzim, tak jsme si říkali, že ty peníze radši prostě procestujeme, než bychom to nalili někam do ČEZu. Takže jsme se rozhodli, že prostě doma všechno zhasneme a vyrazíme radši prostě.
To je dobrá motivace, to mě vůbec nenapadlo.
Musím teda říct, že to opravdu fungovalo, že jsme se tomu nedoplatku nakonec vyhli, takže pokud máte prostě domek a platíte za to peníze, tak opravdu někdy se to vyplatí při dnešních cenách ty peníze prostě procestovat.
Hezky.
Protože za tu cenu se dá strávit v zahraničí prostě měsíc úplně luxusní dovolené.
Aha. A jak dlouho jste předem plánovali takovou cestu? Jako bylo to plác, jedeme a za týden jste vyráželi, nebo to bylo? To bylo delší plánování.
My jsme věděli, že chceme jet zhruba na ty 2 měsíce plus minus, neměli jsme nějaký úplně deadline, kdy se musíme vracet, věděli jsme, že chceme někam do tepla a neplánovali jsme Maroko vlastně původně vůbec. My jsme chtěli jet někam na jih, cílem bylo plus minus jako Španělsko, ale s tím, že kam až dojedeme, kde se nám bude líbit, neměli jsme nějaké ambice jako někam dojet nebo něco vidět, chtěli jsme být prostě venku někde ve hezčím počasí. To Maroko já jsem určitě měl někde vzadu v hlavě jako jeden z cestovatelských cílů. Ono vlastně takový těch exotických zemí, kam se dal být nějakém dojet, víceméně suchou nohou, zase není až tolik, takže určitě jsem to někde jako potají jako chtěl absolvovat, ale spíš to je země, kde jsme plánovali třeba, že pojedeme, až děti budou trošku větší, nebo až bude víc času. Tím, jak to Maroko vlastně je daleko, vůbec, že ono tam jenom dojet vlastně do toho Algecirasu na jihu Španělska, odkud ty trajekty nejčastěji vyplouvají, tak je to víc jak 3000 kilometrů, což je prostě týden cesty s těma dětma. Není to země, že by si jel nahodu kolem a jenom tam jako zabočil prostě na pár dní. Tam už je třeba opravdu jet jako cíleně. Tohle jsme takhle neměli. nám to Maroko vyplynulo vlastně z toho, že jsme měli jako smůlu v tom, že v tom Španělsku letos byla mimořádně jako chladná zima a i na tom nejjižnějším jihu Španělska prostě nebylo úplně počasí na kupání v moři vůbec, ale i na nějaký výlety a tak prostě v noci třeba nám i na jihu Španělska mrzlo, sněžilo, ráno byla dlouho zima, ty dny byly krátké, takže jsme se rozhodli, že potom jako zkusíme přeplout.
No takže pravidlo všechno zlé je k něčemu dobré, špatné určitě. Počasí ve Španělsku vás namotivovalo.
No, jako nebylo, bylo sluníčko, ale prostě byla zima a nebylo to s těma dětma úplně ideální, takže bylo to, já jsem potom začal tak trošku jako nadhazovat tady tuhle variantu, že bychom to ještě zkusili. Manželka nebyla z toho úplně nadšená původně, ale slíbili jsme si, že když se nám nebude líbit, tak se prostě vrátíme, zkusíme to a nakonec podle mě to bylo jako highlight té dovolené celé, prostě Máme z toho nejlepší zážitky a nejvíc jako nových věcí jsme tam zažili a viděli, tak to tak bývá prostě.
Je to tak, no, ty neplánované věci nakonec bývají nejlepší.
No, protože to Španělsko, jako všechna čest, jako je to nádherná země, chtěli bychom se tam vracet, jako nadchlo nás určitě, ale je to prostě takový jako doma prostě, jo, není to takové to zrušení z toho nového a tak, tam prostě je to naprosta pohoda, ta země je pro karavany, hlavně přes tu zimu, úplně úžasná, ale chybí tam nějaký ten adventure prostě.
Rozumím. Dobře, než půjdeme dál k té cestě, ještě se zeptám, jak se balí na takhle dlouhou cestu?
No, my jsme se balili vlastně s tím, že chceme se hodně přesouvat, takže jsme výjimečně sebou nebrali ani žádnou velkou sportovní výbavu, nebrali jsme ani kola. Brali jsme sebou relativně málo věcí, protože jsme čekali, že budeme v teple, takže nakonec myslím, že to balení bylo víceméně v pohodě. My to tak často děláme, že už jsme jako naučení, že když je největší krize, tak se nějaké oblečení cestou prostě koupí, že nebereme jako přehnané zásoby, to samé s jídlem, takže a do té naší dodávky, byť se vejde jako těch věcí hodně, tak největší problém prostě klasicky do toho boxu dozadu dostat prostě kočárek pro nejmenší dceru, která měla v té době 2 roky a nějaké takové odrážedla a tak, ale jinak to balení bylo v pohodě.
Tak asi v tom vidím větší problém, než to ve skutečnosti je.
No, jako hlavně samozřejmě taková ta lékárnička, mít všechno sebou pro ty děti, kdyby se něco stalo. Ale jinak jsme už tak nějak jako naučení, že to...
To většinou manželky umějí zabalit tu lékárničku.
Samozřejmě.
Máme takový ohromný box, který má své pevné místo ve vestavbě a tam zabírá asi půlku skřínky, ale je tam opravdu úplně všechno.
Máme to stejně, myslím, že to mají všichni stejně dětma.
Dobře, pojďme k té cestě. Myslím si, že začít rovnou Marokem nedává smysl, protože samotná ta cesta je tak dlouhá, že stojí za to si říct, jak vlastně dlouho trval ten přesun a jak to probíhalo ve vašem případě.
Tak my cestujeme s obytnou dodávkou, krátkou, vysokou, takže docela v tomhle to cestování je poměrně jako rychlé, ale máme sebou 2 malé děti, v té době měli vlastně 5 a 2 roky a tomu se všechno přizpůsobuje. Takže dávno jsme rezignovali na to, je nějaké celodenní zátahy, prostě ujet co nejvíc. Cestujeme stylem, jak se říká to klišé, i cesta je cíl, u nás to tak prostě je, my jsme chtěli hlavně vyjet jako z domu pryč a už vlastně od Rakouska jsme už tak víceméně jako vyletovali, nikomu jsme se nehnali, do toho Španělska je to prostě hrozně moc kilometrů, které se musí ujet, takže my jsme zvolili tu trasu přes Itálii vlastně kolem moře, abychom byli co nejdříve na jihu u moře, tam i cestuje hodně zajímavých věcí. I ta cesta samotná, tím, jak vede přes ty Alpy a tak je docela jako záživná, byť se jde po dálnici, tak je to docela pěkné. No a vlastně dělali jsme už třeba v Itálii celodenní výlet do Verony, stali jsme ve Francii v Saint-Tropez a tak dále. Už jsme cestu jako výletovali. Takže nám ta cesta na hranice Španělska trvala asi 4 dny, plus minus. Spali jsme vždycky někde, buď na divoko, nebo v té Francii. Ten jich té Francie tam nemá moc dobrou pověst, takže tam jsme hledali jako štroplaci klasické. No a vlastně už tou cestou jsme dělali nějaké výlety, abychom se to trošku zpříjemnili. Jo, nehnali jsme se co nejdřív na jich. A vlastně potom od té hranice toho Španělska jsme už jako cíleně prostě jezdili po výletech.
Takže než jste se dostali k trajektu, tak to trvalo 1-2 týdny?
Asi 2 týdny.
Do týdne. Jo. A máš nějaké opravdu highlighty i z téhleté cesty, co bys jako doporučil, že kdo se vydá, aby určitě nevynechal?
My jsme se vlastně z toho Španělska posouvali cíleně jako postupně na jich pořád. Nádherný zažitek byl třeba z Valencie, z Oceánaria. Tam jsme skempovali vlastně 3 dny přímo na pláži, moc pěkné místo, hlavně pro ty děti je to krásný zážitek. To Španělsko samo o sobě vlastně po tom pobřeží má strašnou spoustu různých historických vesniček, krásné města. V každém městě je nějaká významná památka, nějaké hrady prostě a tak dále, krásné centra, historické náměstí. Mně tam se třeba strašně líbí, oni hodně jako žijou venku, díky tomu, že tam přes tu zimu je teplo, takže spousta různých prostě pohodičních umělců, promenády s palmama, zmrzlina, ten život venku takový jako pestrý, hudba a tak, takže tam vlastně kdekoliv se dá zastavit a vždycky tam co vidět.
Já úplně jsem dostal chuť vyrazit do Španělska teďka v zimě, ale nevím, jestli mi to klapne doma.
My jsme tam byli kdysi jako pubertáci s našima třeba jako přes léto, takový ten 3-týdenní trip prostě kolem dokola, tam to bylo super, ale trápili jsme se hrozně, protože tam byly opravdu jako vedra. Hmm. A teďka na to Španělsko úplně nadchlo přes tu zimu, protože tam je třeba kolem těch 20 stupňů plus minus.
A když jste vlastně vyráželi?
My jsme vyráželi někdy v půlce ledna zhruba.
Takže opravdu zima.
Opravdu v zimě. No a vlastně my jsme tam teďka měli smolu na trošku chladnější počasí, tam bylo nějakých 10 stupňů méně než normálně, ale ty klasické zimy tam probíhají vlastně v tom stylu, že tam je kolem těch 20 stupňů na jihu i víc, takže se dá třeba na tom jihu i koupat v moři, ale je to ideální počasí na nějaké výlety a tak. Jo.
Člověk se to je pravda, že v tom vedru se člověk jako nevydá na celodenní výlet do města. No,
přesně tak.
Hlavním partnerem studia Karavan je Karavaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
Než se přesuneme do toho Maroka, tak určitě je tam trajekt. Jak je to s trajekty? Jak to funguje? Kolik taková věc stojí? Jak dlouho to jede?
Tak, trajekty do Maroka nejčastěji vyplouvají z toho města Algeciras, to je vlastně úplně na jihu Španělska. My jsme se rozhodli vlastně pro tu cestu právě protože i tam na tom jihu byla vlastně zima, nás tam v roce nomé zastihalo prostě sněhová bouře a tak, takže jsme říkali, že prostě chceme někam ještě více na jih. I nám už to nešlo, tak jsme se museli přeplout. V tom Algecirasu je taková veliká obchodní zóna, kde jsou všechny ty hlavní obchody, kde se dá nakoupit a zároveň tam jde i přespat před tím odjezdem. A vlastně v jedné té uličce mezi těma halama je tak jako schovaný taková nenapadná kancelář, kterou vede nějaký Carlos. To je takový sedmdesátník, takový čilý, prostě je to taková legenda mezi cestovateli, ten tam má pod palcem všechny trajekty, prostě všichni karavanisti jezdí k němu. Je to taková malinká prostě budka, kde prostě se stojí fronta, jsou sami karavany prostě a tak a on vlastně má takový prostě nejlepší jako ceny na trajekty do Maroka, takže tam všichni jezdí. Takže jsme si ho našli. Do Maroka není potřeba žádná víza, nic, tam vlastně oni jako obchodují s Evropskou unii, takže tam ten přístup je bez problému, není potřeba nic dopředu nějak řešit. Trajekty tam jezdí z toho Španělska několikrát denně, teďka není přesně kolikrát, ale třeba 6krát nebo 8krát denně, jezdí tam více společností. Ta cesta trvá asi hodinu, je to nějakých 15 kilometrů, takže asi hodinu se pluje. A my jsme teda platili za tu naši obytnou dodávku 5,5 metrů nebo 6 metrů i s tím boxem za 4 lidi asi 8,5 tisíce korun. Je to zpáteční lístek s otevřeným datem, to znamená, nemusíš řešit dopředu, kdy se budeš vracet.
To není tak smrtelná cena.
Což si myslím, že je docela fajn. No. Jo, vlastně ráno potom připluješ nebo přijedeš na toho přístavu, nalodíš se a říkám, jede se zhruba hodinku 15 plus minus. Když jsme jeli tam, tak bylo všechno v pohodě, ráno jsme přijeli, bylo to prostě bez jakoukoliv problému. Jediný problém tam může nastat, ono vlastně ten průliv mezi Španělskem a Marokem, je to vlastně už jakoby otevřené moře potom do Atlantského oceánu, takže tam často bývá špatné počasí, velký vítr, bouřky, velké vlny. Takže třeba na cestě zpátky jsme stáli nějakých 8 hodin v přístavu, kdy prostě nepluli žádné lodě, měli jsme obrovské zpoždění a i ta cesta samotná na těch vlnách potom byla fakt jako dost nepříjemná.
Jo?
Na hlediska jako mořské nemoci a tak, nebo nevolnosti a to. Takže může se stát, že prostě ty lodě nějakou dobu prostě neplují, dokud se nezlepší počasí a že třeba čekáte v tom obytňáku, než se to počasí zlepší. Takže je dobrý mít sebou prostě vodu, jídlo, jako svačinu prostě a tak, abyste to případně přečkali. No.
Jasně, nečekat, že to pojede na čas.
Jo.
No a když jste přejeli tím trajektem do Maroka, tak pojďme začít. Jaký bylo to první dojmy z toho, když jste vyjeli z toho trajektu?
Jo, takže my jsme připojili do toho Tangíru, to je takový hlavní vlastně přístavní portál vlastně pro ty velké trajekty z té Evropy. Přivítají vlastně na začátku takové ty vysoké ploty, které zná člověk jako z televize, jak tam na nich visí ti migranti prostě a tak, tak to tam jako je. Byli jsme i svědky několika incidentů, kdy tam ti lidi se snaží jako propašovat prostě na ty trajekty, jako ti uprchlíci. Člověk tam absolvuje nějakou celní prohlídku, přátelskou, ale docela přísnou a hodně tam kontrolují, mají tam takové pojízdné rentgeny a vlastně rentgenují celá auta na drogy. Takže tam člověk se zdrží asi hodinku a půl se zdrží u toho vjezdu. A doporučuji hned vlastně u té celnice takové parkoviště, kde se dá nakoupit vlastně místní SIM karta. Ta vychází nějaký 250 korun, nějaký 10 giga dat, takže to je dobrý koupit určitě, to tam člověk využije, potom se dá normálně v těch obchodech dobíjet jakoby kredit. A potom vlastně vyjedeš to z toho přístavu a co nás jako zaujalo, tak jedna věc byla jako strašně hezké dálnice, kvalitní dálnice, dobré cesty a ta zeleň. Člověk má zažité, že jede do Afriky a že tam budou prostě šutry, písek a tak, taková ta žlutá barva a ten sever toho Maroka je hrozně zelený. Připomíná Beskydy třeba, takové prostě kopečky, jo, vesničky roztroušené, hodně třeba zvířat, stromy a tak, takže to nás jako nejvíc jako překvapilo, že je taková hrozně jako příjemná, i na pohled příjemná krajina, zelená.
A když jste tam, přijeli jste tam ráno nebo večer?
My jsme tam přijeli dopoledne.
Ráno. Dopoledne, takže jste měli den na to se rozkoukat.
Víceméně jo, ale my jsme vlastně měli v plánu, i co jsme jako hodně načetli v těch různých průvodcích nebo v těch cestovatelských fórech, tak chtěli jsme jet co nejrychleji na jih, kde bylo více věcí, které nás tam zajímaly. I celkově taková, potom se na tom i potvrdilo, že taková jako příjemnější krajina, pestřejší, i jako je tam menší kriminalita na jihu, jsou tam menší města, nebo dál od sebe ty vesničky a tak, takže i příjemnější lidé. A celkově jsme vlastně na ten jih jako spěchali vlastně hlavně, takže my jsme vlastně vyjeli z toho přístavu a hned jsme jeli podle pobřeží Atlantiku, jsme prostě švíhali, co nejrychleji to šlo na jich té země.
A pak jsou tam vlastně vzdálenosti, jako je to, jsou to spíš stovky nebo spíš tisíce kilometrů?
No, jako Maroko je veliké, ono to, i ta mapa trošku klame, ale to Maroko je vlastně šestkrát větší než Česká republika, jo, je veliké skoro jako Španělsko, ono je taková nudle vlastně na ten jich, takže vzdálenosti tam jsou jako ve stovkách kilometrů, jo, jenom třeba z toho trajektu do toho Agadíru na jihu je to nějakých prostě 800 kilometrů, 850.
Kus cesty.
Jo, takže to kus cesty. Takže to Maroko, aby člověk se trošku užil a nebyl furt v autě, tak si to opravdu vyžádá jako dost času. A druhá věc tam je, že člověk tam nejede prostě 130 jako u nás po dálnici. Prostě jako tam dálnice na tom severu jsou docela kvalitní, tam se dá těch 110 se dá jet, ale není to všude a po těch okreskách se jede prostě 60-70 prostě, jo. Tam třeba na tom jihu Maroka 400 kilometrů je cesta na celý den prostě. Takže fakt se to rozplánovat tak, že dělat jako kratší úseky a člověk tam toho moc jako za den nenajede. My jsme po tom Maroku najezdili nějaké 4000 kilometrů asi.
Hezky.
Za nějakých 20 dní a něco. A bylo to tak akorát podle mě. Jo. Já jsme si dovolili jako i hodně zastavovat a hodně být třeba na některých místech více dní. Ale jako méně si nedovedu představit to trápení. A hlavně jako s těma dětma samozřejmě. Je to trápení potom.
Hele, zeptám se, když už mluvím o takových praktických věcech, co tam stojí třeba nafta.
Tohle to je další jako velký balík jako témat prostě pro nás takové, jsme jako se spadli nohama na zem, že člověk má dojem, že jede do Afriky, že tam bude prostě levně a i na těch fórech zase hodně lidí jako říkají, jo, Maroko je super, jako levná země a tak. A oni to tam prostě píšou nějací Korejci nebo Japonci, Američani, kteří mají pejnači prostě cenové měřítka než my.
Tak jak je to pro Čechy?
Řekl bych, kdybych to jako úplně hodně paušalizoval, tak bych řekl, že to Maroko je podobně drahý jako my, jako Česko. Jo. V obchodech ty ceny jsou o něco málo vyšší než u nás, v těch supermarketech. Tam jsou hlavně vlastně francouzské supermarkety, Carrefour, Marianne, kde je velký výběr zboží, je to pěkný, ale ty ceny jsou o něco vyšší než u nás. Není nějak dramaticky, ale moc tam člověk neušetří. Na těch trzích ty ceny jsou samozřejmě levnější, ale tam je třeba se jako otrkat a trošku si tam jako nějak zjistit, jaké ty poměry jsou, protože oni vás velice rádi prostě natáhnou, že jo. Tam se jako smlouvá jako všude v tom světě, východním, jižním. A co se týče třeba nafty, tak ta vychází levněji, ta vycházela nějakých 30 korun zhruba, 30-31. Nejlevnější to bylo na tom jihu a v těch velkých městech. Třeba v Marrakeši jsme měli úplně nejlevnější naftu v celém Maroku. Ale i tak ty rozdíly nejsou nějak dramatické, jo, že ta cena je plus minus, jako plus minus třeba v rámci 1 koruny, koruny 50, jo. Tak není to jako u nás, že to lítá prostě o 7 korun na dálnici, takže těch 30-31 korun zhruba. Za kempy jsme platili zhruba od těch 150-180 korun za noc do nějakých 250, asi nejdražší kemp.
Jako to, že to je docela,
za celou rodinu.
Docela levný. To. A když řekneš kemp, tak kemp v podání Maroka ve srovnání s tím, na co jsme zvyklí. Teďka přemýšlím, na co jsme zvyklí z Česka, co je jako ta hladina, kde si jako dáme. Tak jako je pěkný český kemp, tak když bych řekl marocký kemp, tak jak vypadá?
Myslím si, že se docela snaží, aby ty kempy byly hezké. Samozřejmě nějaké třeba hygienické standardy, ať už se týče jako toalety, sprchy, tak nejsou takové jako u nás nebo jako ve Španělsku. Jo, je to prostě pouštní země, je tam málo vody, oni z tu vodu se snaží různě recyklovat, takže prostě v tomhle ohledu často byly třeba i turecké záchody a tak. Ale jako bylo to třeba čisté, ale trošku starší a takový jinačí jako standard, ale myslím, že to bylo obecně jako docela v pohodě. Myslím si, že u těch dražších kempů to často bylo tak, že to byli třeba Francouzi, kteří se do toho Maroka odstěhovali, třeba buď na důchod, nebo nějaký mladý pár, ten kemp tam třeba koupí a nějak ho zvelebují a třeba hodně i cílí na ty francouzské turisty. Takže tam ty kempy byly krásně vybavené, hezky udělané, prostě modernizované, s dobrým zázemím. Často se nám stávalo hlavně na tom jihu, že tam třeba nebyla k dispozici pitná voda, jo, že tím, že to třeba v té poušti, tak tam třeba nebyla klasicky prostě hadice s vodou a často nebyly ani výlevky, takže to se prostě řeší jako někde v přírodě. A chemický záchod celý je někam prostě do klasického záchodu. Jo. Ale že tam třeba chybí ten klasický servis pro ty obytňáky. Ale z hlediska jakoby nějaké bezpečnosti nebo tahle těch služeb a jídlo a podobně, tak to bylo úplně v pohodě. A těch kempů je tam obrovské množství. Jo. My jsme tam třeba hodně používali aplikaci Park4Night, protože třeba ty klasické katalogy kempů, ať už Port Atlas, Adak a podobně, to Maroko nemají. Takže jsme jeli podle Park4Night a tam těch míst je opravdu spousta. V Maroku je trošku problém a hlavně na tom severu je to o to jako výraznější, že je tam spousta lidí, každý pozemek, každé parkoviště někomu patří a většinou, když tam člověk zastaví se obytňákem třeba na noc, pokud nejsi fakt nejde úplně v těch horách, tak tam vždycky někdo přijde. A je třeba policie, tam často jezdí a řeknou ti prostě, tady stojíš na mém pozemku, buď mi něco dej za to a ti budu jakože hlídat. A nebo přijde policie a řekne, hele, tady to prostě není úplně dobrý, jako jeďte prostě do kempu, my vás doprovodíme, jo, a třeba jedu s tebou doprovodit do kempu. Takže kempovat tam na divoko s klasickým obytňákem, který je prostě poznat, tak se ne vždycky úplně dá, než by to bylo zakázané, ale většinou někdo přijde, do tě prostě někam odvede prostě, nebo tak. Ale třeba na tom jihu jsme takhle kempovali, je v pohodě v těch horách, bez problémů, byli tam třeba na Park4Night místa, kde fakt se ty lidi třeba sjížděli s těma dodávkama a takhle tam třeba spali několik nocí, takže dá se i na divoko, ale většinou na tom jihu je prostě těch kempů spousta, jo, takže z tohohle pohledu není potřeba nic ani nějak jako dopředu plánovat, vždycky člověk něco narazí, kde se dá přespat.
Jo. Tak hlavně, že ten kemp stojí kolem 200 korun, tak to jako není asi úplně nejvyšší položka na rozpočtu takovýhle cesty.
Navíc, no, takže kempování tam úplně v pohodě a je tam i ta infrastruktura, takže z tohohle pohledu žádné obavy. Do toho Maroka jezdí ročně, oni říkají teďka čísla poslední nějakých 150 tisíc obytňáků za rok.
Jo, takže jo. Není to pro ně nic.
Je to pro ně už dneska obrovský zdroj příjmu, je to pro ně dneska věc, kterou jako znají, není to, že by na vás koukali prostě jak na nějakou exota, jsou na to tam zvyklí, hlavně na těch hlavních tazích a na těch nejproflaklejších místech, ty obytňáky se tam prostě střídají. A tenhle den únor, protože tam je pro ně hlavní sezona, tak těch aut je nejvíc, takže je to tam opravdu jako běžná věc. A do toho Maroka se sjíždí prostě dneska už na zimu prostě důchodci z Francie, z Velké Británie, z Německa, tam jezdí jako na zimu s těma velkýma obytnýma autobusama, s těma kamionama a tak. Opravdu tam žijou třeba celé měsíce. Jo. Takže byť to zní jako exoticky a je to jakože Afrika, já tomu říkám tomu Maroku jako Afrika pro začátečníky, tak fasoft Afrika prostě, jakože seš tam, ale prostě je to fakt jako po těch zkušenostech, co dneska mám, tak je to opravdu jako pohodová země, jo. Takže se tam sjíždí prostě lidi je fakt na třeba na celou zimu. Takže i ta infrastruktura tomu dneska už odpovídá, že tam prostě je jako úplně v pohodě.
A když mluvíme takhle o těch praktických věcech, tak jak se tam dá domluvit, jako angličtina v pohodě, nebo musíš se pustit do francouzštiny?
Jo. Francouzština tam je vlastně jako druhý úřední jazyk, oni tam francouzsky mluví skoro všude, až na nejmenší vesničky, jsme narazili pár lidí, co třeba francouzsky neuměli, ale my taky ne, takže to nám nevadilo, ale třeba když jsme chtěli koupit někde chleba, tak jsme třeba museli to nakonec jako Google napsat třeba přímo jako arabsky, aby tomu rozuměli, takže v těch místech, kde jezdí turisti, tam se dá v pohodě domluvit anglicky, i na těch tržnicích, v těch velkých městech, v kempech bez problému angličtinou vládnou, aspoň tu základní, úplně bez problému. Mladí lidé mluví anglicky plynule, naprosto bez problému, studují tady v Evropě. Francouzština je úřední jazyk, jestli na těch úřadech, tam to jsme moc nepoužívali. A potom jako na tom jihu třeba hodně, buď jako berberský, tam jsou třeba i cedule s tím berberským jazykem, anebo arabsky se dá domluvit. Ale jako s angličtinou, s němčinou, v těch základech úplně bez problému.
A ono v době Google Translate už asi jako jazyková bariéra dost padá.
Jo, 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 ale jako tam je dobrý, že tam se dá s nima Já hodně ten jich zmiňuju, který nám přišel mnohem takový autentičtější a přátelštější a tam se dalo s těma lidma bez problémů, jako rukama, nohama, oni byli jako ochotní se domluvit. Jo, takže.
Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
No a tím se asi takový hezký oslý můstek dostáváme k tomu, co teda jsou takové ty hlavní destinace nebo atrakce, které bys doporučila, které neminout, když se člověk vypraví do toho Maroka.
My jsme vlastně trošku neplánovaně, ale nakonec jsme zjistili, že jsme jeli takovou tu klasickou trasu okružní, kterou tam jezdí jako většina turistů. To znamená, z toho trajektu jsme jeli po pobřeží Atlantiku co nejrychleji na jih. Takové první město, které jsme navštívili vlastně jako celodenní výlet, bylo město Essaouira. To město na pobřeží Atlantiku. Takové známé, ono trošku připomíná těmi hradbami, tou Medinou, trošku třeba Dubrovník. Točila se tam třeba Hra o trůny a spousta dalších seriálů, takže je takové i jako navštěvované turisticky jako oblíbené. Je to takové ideální město na to, jak do té kultury je jich jako vplout. Když má třeba člověk jako strach z těch lidí nebo z toho tam někde parkovat nebo tak, tak ta Essaouira je taková jako ideální verze prostě na ten začátek. Je tam krásná Medina, nádherné jako tržiště, starý ty obchůdky a tak. Je takové jako bezpečné to město čistionké. Kousek od toho je krásný takový safari camp, který provozuje právě takový francouzský pár manželský, ten camp je moc pěkný, takže dobré výchozí místo. Potom jsme se dál přesouvali vlastně na jih k tomu Agadíru. A jsme se nechali ukecat jedněmi Čechy, které jsme tam potkali, že tam je nádherné místo, kterému se říká Paradise Valley, to je takové údolí jako vysoko v horách. Takové vyhlášené, ono tam hodně jezdí třeba z toho Agadíru na takové ty autobusové výlety, když tam seš někde v tom rezortu, že Agadír je vyhlášené jako destinace hotelová na koupání, jsou krásné pláže. Tohle bych asi dneska spíš jako vynechal, je to vlastně údolí v těch horách, kde teče takový potůček, je tam takový palmový háj, takový kanion, kde se dá projít, je to jako hezké, ale už jako hodně turistické a řekl bych, že to asi za to úplně nestálo za ty 3 dny, které jsme tomu věnovali. Raději bych se asi vydal do toho Tafroutu, což je takové skalní město v poušti, které je vyhlášené a je takovou kulisou, že ono vlastně leží na takové planině obklopené vysokýma skalama v té poušti a je takové už více takové autentické historické město. Pak jsme se vydali do Marrakeše, který jsme viděli vlastně to hlavní nebo to největší historické město a tu vyhlášenou Medinu. Medina je vlastně takové to historické město s těma tržnicema. Tam ho můžu doporučit, ono zase všichni nás odrazovali od toho řízení v tom městě, v těch městech obecně. Ten provoz tam je prostě šílený. Kdo byl někdy třeba v Indii, ve Vietnamu, tam to je prostě všechno stejný, prostě jezdí se zleva, zprava, ze zhora, ze zdola, ruka z okna, klaxon prostě a pravo silnějšího. Tohle mě osobně moc jako nevadí, s tou dodávkou to je docela v pohodě, takže jsme se...
To zrovna jsem chtěl říct, jako s vaším autem, který má na dílku stěží 6 metrů.
Dá se to v pohodě, člověk se musí na tu jejich vlnu naladit prostě, že to není jako nepřátelský akt, ale že to prostě je nějaký sport prostě u nich a dá se to. Dojeli jsme přes Marrakeš vlastně na letiště, kde jsme nakonec to auto nechali 2 noci, spali jsme na letišti. Ono se to asi oficiálně úplně nesmí, ale nikomu se tam nevadili. Stalo to pár korun, to parkovné a vlastně z toho letiště přímo vyjíždí takové turistické busy, které tě zavezou přímo do toho centra za nějakých 15 minut. Takže jsme vlastně z toho letiště vyjížděli autobusem do toho města a zpátky. Marrakeš určitě jako stojí za vidění, tam to historické centrum je krásné, je to takový ten opravdický trh arabský, výborné jídlo, spousta stánků, kde se dá prostě dohadovat s ním o těch cenách, člověk tam nakoupí ty různé kožené věci, koření, prostě takové ty cetky a tak, je to dobrý to vidět.
No a dohadování, jako to je třeba věc, kterou jako já moc nemusím, jako já prostě jsem na ty cenovky a co je psáno, to je dáno, tak dá jo. Se na to zvyknout.
Já mám tohle jako podobně a třeba v Indii jsem takhle hrozně trpěl, že mě bylo prostě blbý se s nima dohovarat, ale byla to pro mě dobrá škola. Je třeba to brát tak, že to tak prostě opravdu funguje. Trošku problém je ten, že ty typické místa, kam jezdí turisté, Marrakeš, Fez, Agadír, všechny ty místa, kam ti lidi se sjíždí, ten prodejce ví, že tu věc prodá prostě vždycky. Jo? A když mu tu cenu nedáš ty, tak mu ji dá nějaký Američan nebo Korejec, který tam prostě tak na ty peníze nehledí. Takže oni, hodněkrát se nám stalo, že člověk jako smlouva, až oni prostě řeknou, že jako ne, tohle už ti prostě, za tohle ti to nedám. A já jsem jako myslel, že za mnou prostě poběží a bude ještě za každou cenu to chtít nějak to. Oni prostě řeknou ne. A nedají ti to.
A konec.
Jo, prostě to nedají. Jo. Takže těchto těch městech se smlouvá dost těžko, protože oni prostě tu laťku mají nastavenou jinde. Čím menší vesnice, čím menší trh, čím dál od lidí, tím více oni mají potřebu to prodat, aby nepřišli domů jako bez peněz večer, že jo, mi manželka vynadala. Takže oni prostě něco prodat musí, takže, ale je to taková prostě hra s nima, člověk chápe tvoji situaci, oni chápou tvoji situaci a nějak je to takové, prostě takový sport, kdy nakonec, musím říct, že i v tom Maroku to bylo celkem jako příjemné to smlouvání. Člověk tam hraje nějaké divadlo, dělá tam před nima, že brečí, oni taky brečí a prostě ukazuje prázdné kapsy a prostě je to taková, je třeba se na to naladit nějak a potom to je někdy jako takový zážitek. Prostě.
Takže základem je, když jdeš na tržiště, vyndat všechny peníze z kapes, abys mohl ukazovat prázdní kapsy.
No, tak mi samozřejmě tu klasika, člověk jako bere tu špinavé flekaté oblečení, nepřevlíká se moc, prostě, aby působil co nejchučím dojmem, ale oni moc dobře ví. A někteří ti prodejci nám přímo jako přiznali, že jako oni se vždycky zeptají, odkud seš, že jo, nás typovali většinou jako na Poláky, když jsme Česká republika, tak oni nás mají docela rádi, dokážou si nás zařadit, ale říkali nám třeba na rovinu, kdybys řekl prostě USA, tak ti dá cenu takovou, kdybys řekl Bulharsko, tak ti dá cenu poloviční prostě, jo. Česko je někde mezi, oni ví, kolik peněz zhruba máme, kolik jsme ochotní dát, oni jsou velice zkušení tady v tomhle, jako zkušení.
Nesmluvají poprvé.
Nesmluvají poprvé, vidět, že je to jejich obživa, takže jsou v tomhle prostě, ať je to hra jakákoliv, tak oni moc dobře vědí prostě, jo. A vždycky vyhrajou prostě oni. Vždycky. Můžeš si říkat, co chceš, ale vždycky vyhrajou oni, odejdou s těma penězma a člověk tam nikdy jako neušetří. Nikdy se nestane, že bys tam nakoupil prostě výhodně. I ta cena, kterou usmluváš, tak je vždycky x-násobně nadsazená té reálné ceně, kterou tam dostane ten místní. Že?
Ale tak je to taky o tom zážitku. No.
Samozřejmě, to je to hlavně. To
platba za zážitek.
Jo. Ale nakoupili jsme samozřejmě třeba v tom Fézu, kde jsou ty koželužny, nakoupili jsme krásné oblečení kožené. Když srovnáš cenama třeba u nás, tak jsou úplně někde jinde, to se vyplatí určitě. Koření, nějaké prostě minerály, nějaké věci třeba pro děti a tak, jako se to dá.
Tak to jsem nechtěl úplně odběhnout od těch atraktivních lokalit, tak pojďme zpátky k tématu. Takže
ale
končili jsme s Marrakeší.
Ty trhy určitě a to smlouvání a ty trhy jsou jako jedna z hlavních věcí, kvůli kterým se tam jezdí, že jo. Do toho Marrakeše lítají turisté přímo jako z Evropy, že jo, nebo z celého světa přímo tam, stráví tam pár dní, nakoupí něco, letí zase zpátky, takže tyhle ty trhy nebo ty mediny v těch velkých městech jsou určitě jedna z těch hlavních věcí, které tam je třeba jako vidět a navštívit. My jsme to chtěli tak nějak jako střídat, takže z toho Marrakeše jsme se potom jako těšili hodně vlastně na ten jich toho Maroka, přijížděli jsme přes to pohoří Atlas, které je jako nádherné. A další taková zastávka velká naše byla v Ayn Ben Haddou, to je takové staré historické město, asi 1000 let staré v té poušti, je to uplácané celé z té hlíny a z toho rákosti, kde tam staví takové ty stavby. To Ayn Ben Haddou je velice známé, tam se točí spousta filmů, i jako velkorozpočtových hollywoodských, ať už třeba Gladiator, Asterix, zase Hra o trůny a podobně. Takže to je taková vyhlášená filmařská lokalita. Ten jich toho Španělska obecně je takový hodně, jako, hodně vyhlášený pro filmaře. Jsou tam velké filmové studia. Je to vlastně vesnice, která tam pro ta místa je typická, tak jako třeba u nás byly nějaké kdysi opevněné hradiště třeba za doby Velké Moravy, nebo jsou u nás prostě zámky, hrady, nebo spíš hrady, tak tam byly takové opevněné vesnice, kde vlastně ti lidi byli schovaní vevnitř, tam jak různě prostě putovali ty různé kočovné kmeny přes tu Saharu a plenili tam třeba ty vesnice, tak oni v tom byli jako opevnění, tam měli ty zvířata a všechno a byli tam jako schovaní, takže to byly takové, to se jmenuje Kasbah, je to vlastně opevněná vesnice, typická stavba nějaká středověka v této oblasti. Moc pěkné stojí za vidění, určitě je dobrý, když tam člověk vychytá nějaké jídlo, kdy tam není tolik turistů. Dneska v tom Ayn Ben Haddou už nežije příliš mnoho původních lidí, oni se vystěhovali jako do vedlejší vesnice. A ten Ayn Ben Haddou samotný je vlastně takový skanzen. Je tam spousta různých galerií obrazových, spousta kaváren, čajoven a podobně, ale stojí to za vidění, je to strašně fotogenické místo. Teďka se tam natáčí, myslím, Gladiator 2. Tam vlastně stavili tam jakoby repliku.
Jo, tak to jsou jako nádherný ty kulisy v uvozovkách, že jo, ne? To jo, jakoby jo. Reálný.
Oni tam všude mají pověšený plakáty z těch jako fotek z těch filmů, které jsme točili, tam je to moc pěkné a už to vlastně v té poušti, takže i ta scenerie okolně je moc pěkná. My jsme spali kousek od toho v takovém rodinném kempu, který provozoval jako pán, měl tam jako zvířata a tak. Strašně pohostinný, oni tam třeba nosí, tam přinesou jako čaj a sušenky a povídají si s tebou a tak v těch kempech, pokud to provozuje ta rodina, takže strašně krásné místo, pak nás tam, pak tam děcka povozil prostě na Ostýkovi a tak, je to, bylo to moc příjemné. Ten ich se nám fakt moc líbil. Mně se to obecně moc líbilo třeba i jako řidiči, protože i když je to jakoby jakové hodně, jako má to takový ten pouštní charakter, tak ty skály prostě, každá ta skála, kolem které jedeš, tak má jinou barvu, jinou strukturu, jiný tvar, je tam spousta různých těch údolí, vyschlých řek, ta krajina se tak jako mění pořád. Takže mě to třeba hrozně bavilo tam jezdit. Jo? A člověk tam jezdí po těch okreskách, relativně kvalitních, nejedeš moc rychle, ale jako stojí to za to a je to hlavně prostředí, které v té Evropě nikde nemáš. Takže je to
takové. A když řekneš jako kvalitní okreska, takže normálně jako asfalt, jako žádná jako starost o auto a nějaký jako potřeby all terrain pneumatik a tak.
Není. Určitě v ty hlavní tahy mezi těma velkýma města, mezi těmi velkými městy jsou naprosto bez problémů, vůbec není potřeba mít nějakou čtyřkolku nebo cokoliv, jo. Jezdí úplně normální auta, ty silnice na tom jihu teďka, nebo v tom Maroku obecně, i za té doby ty naše návštěvy hodně spravovali, takže až na výjimky jsou docela kvalitní. Problém je, když člověk si jede do nějakou silnici nižší třídy a do těch menších vesnic. Tam je to opravdu s tím obytňákem někdy ostrach. Co bych jako za sebe doporučil, tak určitě nejezdit v noci, protože oni tak jako všude v těchto zemích prostě jsou experti na jízdu bez světel, na jízdu proti směru, v černém oblečení jezdí prostě na kole, chodí po silnici s těmi kozami. Tam jsme několikrát měli jako kritické situace, kdy fakt hrozilo, že tam někoho třeba přejedeme. Takže jsme se vyhýbali jízdě v noci a fakt jsme nejezdili, pokud jsme nemuseli, tak jsme fakt nejezdili. V tom Maroku ona ta země je docela vyhlášena tím, že má velice početný sbor dopravní policie. Oni mají takové ty krásné uniformy, jako z těch četnických filmů, jsou takový jako elegantní, jsou velice přátelští, milí, ale jsou dost nekompromisní v tom, že třeba, protože v Maroku je docela velká nehodovost, tam hodně lidí zemře na silnicích, je to docela velký problém, ta země se s tím snaží něco dělat, třeba tím způsobem, že hodně často měří rychlost. My jsme dostali vlastně pokutu hned první den, při nějakém sjezdu z dálnice, oni mají
takové přivítání.
Také přivítání, oni mají ty laserkemy, jsou někde schovaní za nějakým svodidlem, jenom tě vlastně pípnou tou pistolí, to fakt nejsou vidět a hned tě prostě berou. Musím říct, že jsme si nepřipadali nikdy, že by to byla nějaká jako policejní šikana nebo cokoliv takového, jenom prostě oni v tomhle berou jednoho za druhým. Jo? Brali nás, brali místní. Ty ceny těch pokut tam nebyly až tak vysoké naštěstí, ale je třeba na to si dávat pozor, že oni měří a měří nás opravdu jako několikrát denně. Určitě nespoléhat na informace o rychlostech, které vám dávají mapy.cz nebo Google Maps nebo tak, tam je spousta nesmyslů, takže opravdu je podle značek a dávat si pozor. Řidiči většinou blikají proti jedoucí, když někde je kontrola, takže pomáhají si navzájem, ale měří tam prostě všude, jo, i tam, kde by to člověk fakt nečekal. A další věc je, že oni tam mají hodně takových checkpointů, třeba v těch vesnicích, že na vjezdu do vesnice je prostě retardér, závora, policejní kontrola. Většinou nás teda nekontrolovali jako turisty, když vidí, tak nás nechali jet, ale policie tam je všude dost, což vlastně pomáhá i tomu pocitu, že tam člověk se cítí fakt bezpečně. Ale musím říct, že kdykoliv jsme řešili něco s policií, tak naprosto jako přátelsky, v milém duchu, jo. Neměli jsme nikdy pocit, že by nás tam někdo chtěl nějak zneužívat, což třeba o těch zemích nevždycky jako platí.
Tak zase jsem teda trošičku utekl z tématu atraktivních míst, která neminout.
Jo, já bych to vlastně jakoby dokončil tím, že tam opravdu je třeba počítat s tím, že pokud člověk si jede z těch hlavních tahů, tak opravdu jede prostě 60. Ty cesty bývají, těch nižších tříd bývají hodně rozbité, bývají vyasfaltované všechno, ale bývají hodně klikaté, rozbité, bývá tam hodně retardérů. Typicky v těch vesnicích třeba je asfaltová cesta, pak je obrovský retardér. Přes tu vesnici se jede třeba po hlíně nebo po nějaké uježděné prostě něčem, pak je zase velký retarder a zase je asfalt, jo, takže a tam těch vesnic třeba je jedna za druhou, takže člověk fakt třeba jede v průměru jako 40.
Takže pokud takhle si neplánovat dlouhý přejezdy určitě.
Jo, anebo fakt počas tím, že ta cesta je fakt jako dlouhá, jo, ta navigace vám vždycky vyhodí nějaký nesmysl a ta cesta v reálu je dvakrát tak dlouhá prostě, jo. Ale ty hlavní tahy jsou naprosto v pohodě, tam se dá jet jako 90 bez problému, přes tu poušť je to víceméně rovinka, takže tam v tomhle jsou dost jako rozdíly. Jak říkám, podle mě v tom Maroku prostě 400 km za den je jako maximum, co se dá rozumně ujet. Jo. Přes to pohoří Atlas, tam jsme třeba přejížděli opravdu 40, tam třeba nahoře vlastně byl jako sníh, tam ty zemi jsou dost kruté, takže i ty cesty jsou dost rozbité a opravdu se jezdí pomalu. S tímhle třeba počítat. Ten jich toho Maroka, tam jsem říkal, tam třeba kolem toho města Varzazat, tam jsou obrovské filmové ateliéry. Byli jsme se podívat třeba na nějaké kulisy, my třeba máme rádi seriál Hra o trůny, takže tam je třeba kulisa toho velkého hradu, kde se natáčela spousta scén. Je tam třeba benzinka z hororu Hory mají oči. Je to prostě, jedeš prostě pouští přes Maroko a najednou typická americká benzínka prostě s těma neonama, jsou tam americké auta a tak. John, tam ta krajina připomíná třeba ten americký středozápad, hodně podobná, jako třeba Nevada, Utah a tak, takže tam hodně filmářů třeba točí ty různé americké horory nebo takovou tu pouštní krajinu. Ve Varzazátu je i docela pěkný obecní kemp, kvalitní, a dělají se z toho výjezdy, dá se v těch kempech koupit vlastně několikadenní výjezd do té pouště. My jsme nakonec teda nic takového nekoupili, jeli jsme sami. Jeli jsme do města Mercuga, což je město asi 40 km od alžírských hranic. Ono to vypadá jako okraj Sahary, není to úplně ještě přímo Sahara, je to nějaká předsaharská step, ale tam vlastně jak se Sahary vanou ty větry, tak dělají v tom Maroku takové kapsy písečné. Jo? U toho města Mercuga je písečná kapsa, která se jmenuje Erkčeby, tuším, je to jedna z největších v Maroku. Je to oblast asi 30 na 20 kilometrů nafoukaného písku, kde jsou několik desítek metrů vysoké duny. A tam, když se člověk postaví, tak opravdu si připadá jako na Sahaře. Prostě je to nádherná, typická prostě poušť s těma dunama, s velbloudy a podobně. Ta Mercuga je takový konec světa, takový zapadákov, opravdu vypadá to prostě jako v poušti. Takže je dobrý mít sebou nějaké zásoby nakoupené, tam těch obchodů moc není. A je to prostě celodenní přesun, takže fakt jako být na to připravený. Tam jsme spali v takovém kempu, který byl v té době v rekonstrukci, je to taková kemp s penzionem, takový byl v té době jako nějak ještě zavřený, ale tam se vlastně dá spát taky víceméně kdekoliv, na těch parkovištích té vesnici, takže tam jako není třeba nic dopředu rezervovat, ale měli jsme štěstí na to, že vlastně v rámci toho našeho kempu byla rodina, která pořádala výjezdy do pouště, takže jsme asi po 40 dnech vlastně poprvé nespali v našem autě. My jsme dětem slíbili, že si uděláme výlet na velbloudech do pouště, takže jsme si ho objednali i vlastně s nocováním v tom takovém typickém berberském kempu. Takže oni tě vlastně ráno vyvezou na těch velbloudech, na nějakou dunu prostě.
Na holky malý, jak to dávali?
No, ty to byly nadšení z toho. Jo, vlastně jedeš na velbloudovi vždycky s tím dítětem, které sedí před tebou. Oni tam mají takové sedátka na tom přidělané. A jedeš s nima po těch dunách asi dvouhodinová výšťka, buď na východ nebo na západ slunce. Pak nás zavezli do nějakého toho improvizovaného kempu, typického, v jakých kdysi spaly ty karavany pouštní, tam ti udělají večeři výbornou, ten jejich tažín a podobně, udělají nějaké večerní vystoupení u ohně, nějaké typické tance a podobně, přespíš tam vlastně v té poušti, v tom stanu a ráno jedeš zpátky, až tam dostaneš snídaní a sprchu a tak, takže to jsme si dopřáli, to jsme chtěli jako vidět. Je to takové to typické klišé turistické, prostě kam se zase sjíždí ty autobusy z toho Marrakeše a tak, ale je to něco, co člověk v té Evropě u nás jako nezažije. Stalo to za to, ten pocit z toho byl prostě jako zajímavý a hlavně pro ty děti je to super. Takže to můžu doporučit. No a potom z té Mercugy jsme se už vlastně vydávali postupně na sever zpátky směrem k tomu trajektu pomaličku. Kousek od té Mercugy, asi 30 kilometrů plus minus, v té pouštní krajině je taková velká oblast, kde vlastně vystupuje na povrch prvohorní oceánské dno. To znamená, je tam taková prostě skála trčí ze země, je to takový průh dlouhý několik kilometrů, který kdysi v pravěku byl vlastně dnem oceánu a vlastně v té skále, když se po ní procházíš, tak vlastně vidíš, můžeš sbírat, vyloženě sbíráš prostě jedno za druhým prostě kamínky, ve kterých jsou skameněliny. Mm-hmm. Je to nádherné, bylo to jeden z nejhezčích zážitků, my jsme o tom vůbec nevěděli. A jenom prostě, když jedeš to pouštět a najednou prostě vidíš kolem sebe ty skály a všude jsou nápisy prostě fossils a tak dále. A většinou toho je nějaká chatrč, kde žije nějaký pán, který tam má prostě ovečky a žije tam celý den a sbírá ty skameněliny, má tam nějakou výstavku, kde si můžeš ty věci koupit, nebo to tam třeba i nějak jako zpracovává. Takže jsme viděli, co tam všechno jde najít, je to nádhera. Jsou to hlavně teda skameněliny jako různých trilobitů, pravěkých prostě mušlí a tak dále. Tam jsme strávili jako celé odpoledne, chodili jsme s kladívkem, prostě klepali jsme ze skály prostě skameněliny, bylo to moc příjemné. Ta krajina tam je volně dostupná, tam se nic jako neplatí, takže můžeš kdekoliv zastavit a nazbírat si, jak potřebuješ.
Takže kladívko sebou,
já sebou vozím takovou tu sadu z IKEA, s tím nářadím, takže to jsme jako využili. A to bylo moc zajímavé, opravdu. Ono údajně někde jako dál v té poušti, blíž tomu Alžíru, se nachází z kamenělejny velkých dinosaurů, nebo údajně i tyranosaurů, to přesně nevím. Dokonce tam jezdí i různé výpravy geologické a speleologické. Je třeba z České republiky, je to jako vyhlášená oblast na tom jihu toho Maroka, a takhle kolem té cesty si nazbíráš jako nádherné skameněliny. Takže tohle to bylo moc pěkné. Cestou dál jsme potom jeli přes takové menší městečka, tam doporučuji, pokud tam třeba není žádný kemp, tak a měli byste krizi, tak se dá spát bez problému u policejních stanic. To jsme teda jednou využili. Večer na nás přišel zaklepat pan policajt, vzal si od nás prostě pasy, někde si nadatloval do systému, že tam prostě jsme. Zase nám pasy vrátil a říkal, všechno v pohodě, prostě jsme zpět do rána. Pokud by se člověk jako necítil někde bezpečně, jo, tak buď třeba u hasičů, u policie, v pohodě se dá přespat před těma budovama. Oni se docela o ty turisty takhle starají. Kousek dál na sever u města Azrou je Národní park Ifrán. Ten je vyhlášený, to je takový pás vlastně takových lesů, nebo takové, no, je to vlastně takové lesy, je to taková výšina, kam se, je to oblíbené místo pro obyvatele těch měst přilehlých, kam jezdí třeba na pikniky a tak. A je to vlastně vyhlášené turisticky tím, že tam žijou makakové, kteří žijou třeba na Gibraltaru, je to makak berberský, tuším. Oni tam žijou na těch stromech, v těch lesech úplně volně, nejsou moc agresivní, což je fajn.
Na rozdíl od těch na Gibraltaru.
Takže nekoušou, neskačou po tobě a tak, ale jsou docela drzí jako přesto. My jsme si teda nakoupili vlastně na trhu v nějaké vesnici předtím plnou tašku banánů a pomerančů, jsme vždycky nakrájeli, dali jsme to dětskám do misky a oni chodili prostě krmit. Tam jsme spali vlastně na takém odpočívadle v lese úplně sami, to bylo trošku jako strašidelné, ale spali jsme vlastně přímo u těch opic, takže nás tam chodili ráno prostě budit a tak, to bylo super. To nás tam trošku zklamalo, vlastně v té venkovské krajině, tam jako obecně všude je velký problém s odpadovým hospodářstvím, to znamená vlastně oni fungují tak, že všechno, co spotřebují, tím, jak jakoby přejímají od nás ten konzumní životní styl, všechno prostě v plastech a v taškách, tak prostě to spotřebujou a hodí to někam za vesnici, prostě do nějaké příkopy, tam se to hromadí, pak to spláchne nějaký déšť, někam do řeky a tak. I na těch piknikových místech to jsou jako nádherné místa v přírodě. Je to třeba národní park a přesto prostě oni tam jako přijedou, něco s ním, hodí to za sebe prostě na zem, rozbité flašky a tak, takže tohle to zase v těch zemích je typický problém. Teďka jsem to slyšel čím dál víc i třeba o té Albánii a podobně, že oni prostě tyhle ty krásné místa si moc jako takhle si je dost jako zaneřádí tím odpadem. No. Ale jinak to za návštěvu stojí. Poslední velké město, které jsme navštívili, tak byl Fez, ten je vyhlášený těmi koželužnami. Dneska už to je spíš turistická atrakce, ale stojí to za vidění určitě. Ten Fez třeba proti Marrakeši je známý tím, že tam ta Medina je strašně nepřehledná. Je to obrovská spleť uliček, které vedou různě nad sebou, pod sebou, pod zemí, v několika patrech. Tam se člověk velice snadno ztratí, ale zase tam může nakoupit třeba výborně právě ty koženářské výrobky a tak, takže stojí za návštěvu. Tam se dá spát třeba přímo na parkovišti hned u vstupu do té Mediny za pár korun, takže taky za to stojí, to je taky moc pěkné město. No a poslední, které jsme navštívili, tak potom cestou na ten trajekt bylo město Šafšaván, tomu se přezdívá Modré město, je to vlastně takové městečko, které ještě někdy v roce snad jako 1900, tam nebyl žádný běloch nikdy v tom městě, oni tam byli takový, to byla taková docela jako nepřátelská pirátská komunita, která tam prostě, tam se sjížděli ti různí štvanci a tak a kvůli tam pikle prostě proti Španělsku a Portugalsku a nikoho tam nepustili. Dneska je to vyhlášené tím, že tam ty stavby jsou vlastně natřené bílo-modrou barvou, což je takové až jako kýčovité, je to strašně hezké na těch fotkách. Je to moc zajímavé, je tam taky pěkné to staré město, taky stojí za návštěvu. Na jako půldenní výlet určitě doporučuju. Proč je modro-bílé, se do dneška neví prostě. Oni říkají, že jedna teorie je taková, že to odpuzuje mouchy a hmyz, takže se tam lépe žije. Jiná teorie říká, že tam prostě potřebovali peníze, řekli si, že když to natřou na modro, že tam budou ty turisti, tak to zkusili a fungovalo to. Ten Šafšaván je vyhlášený tím, že on vlastně leží pod takovýma horama, kde jsou největší plantáže marihuany. takže se tam dá velice lehce koupit vlastně i marihuana na tom trhu všude a je to tam jako nějak tolerované, protože Maroko je muslimská země, tam tyhle věci jsou naprosto tabu, alkohol, drogy jsou naprosto zakázané. Údajně ten Šafšaván, tam to má takovou tradici, že tam prostě ani policie nedokázala nikdy to z toho města vymítit, tak to prostě jako nevidí. No. Takže tak. A potom jsme už vlastně vyčeli na ten trajekt. Takže po tom Argu jsme najeli asi 4000 kilometrů na těch, za těch 22 asi dní.
A ještě mě napadá, když jste tam jeli jste tam s dětma, jak je to tam s nějakýma jakoby hřištěma nebo zábavou jako pro ty děti, protože to, co si všechno řekl, tak jako za mě je super zábava pro dospělí, ale přeci jen ty děti jako potřebují i trošku jako jinou zábavu, než to jít se podívat jako na tržiště.
Určitě. Já musím říct za sebe, že by třeba manželka měla z toho obavy, tak myslím si, že tam s malýma dětma je úplně to nejlepší, co člověk může udělat, protože ty děti hrozně jako lámou ledy mezi těma místníma. Ty naše dvě malé holky, blonďaté, prostě oni muslimové obecně si děti hrozně váží, mají k ním hrozně hezký vztah. Ty naše děti tam byly takový prostě andílci mezi těma černovlasýma všema, takže nám se normálně stávalo, že prostě na ulici přišla paní, ty holky prostě objala, začaly tam prostě pusinkovat, začaly tam strašně jako obdivovat, jo, fotili se s nima, hladili holky po vlasech prostě a tak. Přišli jsme do obchodu, prodavačka nám přinesla pro děti prostě tašku sladkostí třeba nebo nějaký dárky dostávali prostě všude. Strašně milé na ně jako na ně reagovali. Takže holky tam byly z toho takové jako nesvé z té pozornosti, ale bylo to vždycky strašně jako milé, jo, nebylo to nikdy takové obtěžování nebo tak, ale hrozně hezky se jich jako všímali. Dětské hřiště a podobně tam jsme takhle třeba moc jako neviděli tak jako jsou u nás, ale v tom Maroku je to hodně o tom pobytu venku. V těch městech děti nejčastěji prostě si hráli s místními jako zvířátky. Je tam strašně moc jako toulavých koček. V té krajině, v té přírodě venku jsou často různé ovce, oslíci, kozy a tak. Takže spíš
takže
jako takhle.
Takový pobyt v zoo vlastně, jo, permanentní.
V těch kempech jsou třeba nějaké houpačky nebo něco, ale není to tak úplně jako u nás. No, takže spíš takové ty, co se kde namane prostě.
Hlavním partnerem studia Karavan je Karavaning Brno. Nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
Když se podíváme na ten, řekněme, nějaký závěr té cesty, tím vlastně dojmy jste si z toho odnesli.
Pro mě to bylo veskrze velice pozitivní překvapení, příjemné překvapení, to Maroko celkově, z hlediska bezpečnosti, z hlediska těch celkových dojmů se nám to moc líbilo. Já bych tam kdykoliv byl ochotný jet znova i s těmi dětmi. Co jsme si z toho odnesli, samozřejmě člověk zase tady prostě žije pod tíhou nějaký předsudku, prostě, takže to se nám ukázalo už jako opakovaně, že ta země ve finále je úplně jiná. Doporučil bych tu zemi každému, kdo má rád prostě poušť, kdo má rád jako zajímavou přírodu, kdo má rád takové to kontaktní cestování. Tam je to hodně o tom být mezi těma lidma a ti lidé se chovají jinak než tady u nás. Je to hodně o tom o té komunikaci, o tom kontaktu. Je tam všude plno lidí, takže pokud vám to vyhovuje, tak ta země je v tomhle jako úžasná. Dobré jídlo, byť musím říct, že možná trošičku jako jednotvárné. Tam ta marocká kuchyně, typicky jako tažín, kuskus, ovoce. Mají tam vynikající Maročané, mají hrozně rádi sladké jídlo. Mají tam vynikající cukrárny, výborné medové nebo ořechové cukroví, to doporučuji všem, to jsme si jako, není teda levné, ale je opravdu výborné, takže pokud máte tohleto rádi, tak super. Na tom trhu je obrovská nabídka prostě místního ovoce, pomeranče, banány za docela jako dobré ceny, takže není potřeba sebou vozit nějaké zásoby jídla jako ze Španělska, nebo tak určitě není nutné. Je dobré myslet na to, že to je muslimská země, to znamená alkohol ideálně nekonzumovat na veřejnosti, v těch obchodech se dá koupit nějaké víno a podobně, ale nepít to před lidma. Těžko se tam schání třeba vepřové maso, v těch hospodách většinou je to postavené to jídlo na kuřecím nebo skopovém mase nebo hovězím. Pro ženy typicky takové, no to, ta země je muslimská, ale je tam vidět, že třeba každá ta generace je jako volnější a volnější. Když jsme třeba viděli, že šli třeba po cestě spolu třeba babička, mamka, dcera, tři generace, tak každá byla oblečena úplně jinak. A ta mladá generace, která dneska už cestuje, studuje v Evropě, tak chodí oblíkaná úplně normálně jako u nás. Ale mají třeba jako, nemají úplné oblečení, nějaké vyzývavé, takže i ženy by měly nosit spíš jako volnější oblečení, zahalené nohy, zahalené ramena, jo, neprovokovat tam moc. Ale nikdy se nám nestalo, že by tam nás někdo jako upomínal nebo něco. Do těch mešit samozřejmě vás nepustí, pokud nejste muslim, takže dávat si pozor na to, aby člověk nechodil kam nemá. A pokud chcete trošku jakoby tam jako splynout s nima, tak je dobré nepoužívat levou ruku. A levá ruka je pro ně nečistá, oni používají třeba na toaletě, takže třeba jídlo se nejí levou rukou, když třeba někomu dáváte peníze, tak se dává, jako všechno se dělá pravou. Ta levá ruka je jako neslušná. Jo? Oni samozřejmě jsou tolerantní k turistům, ale je tam pár věcí, které je dobré jako dodržovat a znát. No. No, tak to je asi takové ty naše hlavní poznatky. Ceny jsme říkali, jsou, jako řekl bych, v tom globálu hodně podobné jako u nás. V Maroku se platí dirhamem. Dirham je měna, která se nedá u nás koupit, takže určitě ideální, buď my jsme třeba nakoupili nějaké dirhamy vlastně přímo u toho Carlose, když jsme kupovali ty rodní lístky. Takový zavedený směnný kurz je 100 dirhamů za 10 euro. Tam to potom vychází jeden dirham nějaké 2 koruny 50. To je takový neformální kurz, jako nejčastější i třeba na trhu. Když se platí bezhotovostně kartou, což tam dost často jako není problém v těch velkých obchodech i v restauracích, tak to vychází asi 2 koruny 20. Jo? V tom Maroku všude fungují bankomaty, takže pokud máte nějakou rozumnou kartu, že se neplatí za to nějaký velký poplatek, tak se dá vybírat po cestě z bankomatu. Bez problému.
Takže opravdu je to Africa Light, že to
je to
opravdu...
Africa Light. Jo.
Člověk zkušený z Evropy nebude mít asi velký problém ani v Maroku.
Nebude jí problém. V těch kempech dost často fungovala Wi-Fi bez problémů a jinak ta SIM karta vychází nějaký 250 korun, nějakých 10 giga kreditu, takže i na nějaké jako postování na sociální sítě nebo nějaké prostě zavolání domů přes WhatsApp. Úplně bez problémů to vydrží. Jo. Ale hlavně, jak říkám, ti lidé tam mají velice podobný životní styl jako u nás, hlavně na tom severu, takže na všechno prostě funguje. Jo? Není potřeba, nevybavuje mě jediná věc, která by byla potřeba nějak jako dopředu jako opravdu se na to nachystat. Jo? Jediná věc, která tam jako stojí za zmínku, že vlastně v Maroku neplatí havarijní pojištění.
Neplatí tam říct.
Zelená karta, klasická, to oni kontrolují, aby na zelené kartě bylo vyznačené i Maroko, což teda většinou bývá. Ale neplatí tam havarijní pojištění. A co jsem zjišťoval já, tak je to dost velký problém sehnat, takže počítat s tím, že to nefunguje prostě havarijka. Jo, takže dávat si pozor, když tam člověk jako něco se mu stane s autem, tak je sám za sebe prostě, jo, nějaká asistenčka nebo něco, tam prostě je dost velký problém, ale samozřejmě v Maroku jezdí moderní auta, jsou tam autoservisy, takže asi by se většina věci dala řešit. Trošku problém tam je v těch vzdálenostech, pokud nejsi přímo v tom velkém městě, tak jako ten odtah se třeba asi prodraží.
Tak je to jako destinace vzdálená, je to jiný kontinent, tak jo. S tím člověk musí prostě počítat.
Je to tak, no. Asi bych zmínil jako mít sebou určitě třeba jako kvalitní rezervu, protože některé ty místa třeba přes ty hory, ty cesty byly rozbité. Asi je tam nějaká šance třeba v té poušti, kde se hodně jezdí přes nějaké ostré kameny a podobně, tak mít dobrou rezervu. Jo, tohle bych viděl asi jako největší riziko, nějaký defekt a tak. Jo. Jinak, jak říkám, myslím si, že není to o nic moc dramatičtější, než jet jako do Španělska obecně.
Dobře. Hele, Honzo, zmínil si strašnou spoustu pěkných lokalit, pěkných atraktivních věcí. Myslím si, že bude určitě hezký vidět někde fotky. Vím, že ty máš web camperlife.cz, mluvili jsme o tom. Teďka vím, že se blíží se Caravaning Brno, kde plánujete taky s Tomášem Málkem nějaké cestovatelské přednášky. Tak kde můžou lidi čekat to, že se podívají na fotky, podívají se podrobněji na třeba ten váš itinerář a podobně?
Tak kdyby to Maroko někoho zajímalo více, i třeba s fotkami, nebo s nějakými individuálními dotazy, tak budu na tuhletu cestu dělat přednášku na Caravaningu Brno. Bude to v hale P, ještě termín přesný nemám, ale bude to všechno na webu výstaviště nebo na webu camperlife.cz, takže můžu všechny zájemce pozvat na prezentaci. Jinak vlastně z téhleté naší cesty vznikají články, které dávám k sobě na web. Objeví se někdy během října vlastně popis celé naší cesty, kde budou samozřejmě jednak bohatá fotogalerie, ale jednak i všechny GPSky, ceny, mapy a tak dále. To všechno bude potom na webu.
Takže prostě detailní itinerář se dá v úvozovkách skopírovat a jet podle vašich cest.
Klidně, můžete, samozřejmě.
Napadá mě ještě otázka, když jste teďka dali Maroko, teďka vám nebo ženě skončila mateřská dovolená. Co plánujete dalšího? Máte už něco v merku, kam byste rádi? A co bude teda realizovatelné s prací, s dětmi, které půjdou pomalu asi do školy?
No tyjo, po dlouhé době teďka v tomhle mám v sobě takové velké prázdno, takže kromě nějakých jako víkendových akcí, Určitě bychom chtěli dát znova to Španělsko. Nevím, jestli už tuhle zimu, ale to nás hodně jako nadchlo. A pak se prostě uvidí. Teďka vůbec nevím. Jako v takovém nejbližším horizontu, tak Španělsko, Slovinsko bych si chtěl dát někdy znovu. A chtěl bych vzít děti znovu určitě do Skandinávie. Tam teďka moc rád vzpomínám na naši poslední cestu do Finska, do Norska, takže tohle jsou tři země, které bych teďka chtěl dát asi nejvíc a ještě tak někde vzadu v hlavě nosím, ještě po Baltí třeba. Jo. Takže uvidíme, já jsem si teďka zvykl na ty cesty, že opravdu máme toho času dost, takže musím nějak to manželka skloubit s prací. A dokud děti ještě nechodí do školy hlavně, tak je třeba to ještě využít. No.
Dobrá, tak jo, děkuju moc za příjemný povídání. Myslím, že to nalákalo spoustu lidí, mě určitě. A doufám, že to není naposledy, co si spolu povídáme o nějakém karavanistickém tématu, nemusí to nutně být vždycky jenom nějaká destinace.
Já taky doufám, díky moc za pozvání, těch informací teďka tady zaznělo strašně moc, tak já doufám, že to bude pro někoho trošku aspoň poslouchatelné a doufám, že zase se nějaká taková cesta prostě podaří uskutečnit.
Já věřím, že určitě. Děkuju moc. Koho zajímají cestovatelské tipy, tak určitě se podívejte do archivu našich epizod. S Honzou jsme se bavili o Francii, bavili jsme se s Tomášem Málkem třeba o Švédsku, takže určitě s Klárou jsme zase měli povídání o Kantábrii a o Španělsku, takže cestovatelských typů máme v naší zásobě už několik. Samozřejmě věnujte pozornost i našim techničtějším podcastům. Najdete nás na všech běžných platformách Apple, Google i na Spotify a máme i vlastní web. Takže děkuju moc za pozornost a těším se u dalšího dílu studia Karavan naslyšenou. Mějte se krásně.
Tak jo, ahoj a šťastnou cestu všem, kteří v zimě někam vyrazíte.